Lai gan sākotnēji Neplpa un jaunās radio valdes locekļi atteicās ierasties uz Latvijas radio arodbiedrības ārkārtas kopsapulci. Darbinieku uzstājības rezultātā Aldis Pauliņš un viņa jaunie kolēģi tomēr piekrita arodbiedrības uzaicinājumam.
Ejams pirmajā studijā, noņemot tās savas kameras.
Atmosfēra sanāksmē bija visai saspringta. Un visvairāk jautājumu saņēma par valdes priekšsēdētāju izvēlētais biznesa sociologs Aldis Pauliņš. Viņš gan vēl nespēja sniegt konkrētas atbildes, kādas tieši izmaiņas radio viņš gribētu panākt savā pilnvaru laikā, un kā tieši izpaužas viņa pārākums ātrāku pārmaiņu veikšanā, ko piesauca elektronisko mediju padome. Turpina Pauliņš.
Pieņemam to, ka esmu izraudzīts starp citiem valdes priekšsēdētāju kandidātiem, lai šie procesi notiktu ātrāk. Bet tas nenozīmē, ka man ir kabatā pirmie trīs soļi, ka tā ir mana pieredze, uzņēmuma vadībā, uzņēmuma struktūras sakārtošanā. Esmu strādājis riska vadības uzņēmumos, kur ir nonākuši grūtībās, kuros ir struktūrālas problēmas, kur ir bijusi nepieciešama pārmaiņu vadība. Pieļauju, ka varbūt iespējams, ka šīs kompetences arī ir bijušas tās, kāpēc man ir uzticēta valdes vadība, valdes darba koordinēšana, ja.
Par valdes locekli programmu attīstības jautājumos izvēlētā bijusī ziņu aģentūras BNS vadītāja Sigita Krilka arī ar konkrētiem solījumiem vēl nesteidzās.
Par to, ko es gribu mainīt, es nevaru neko pagaidām pateikt. To es izrunāšu tikai tad, kad es izrunāšos ar jums, tiešām ar satura radītājiem. Ja. Tas, ko es jums varu apsolīt, ja, ka saturam ir jābūt objektīvam, saturam jābūt neatkarīgam. Ja. Un līdz ar to, teiksim, nu, par to vispār nevar būt nekādas bažas, ka šis saturs varētu būt no kaut jau kā ietekmēts, ja? Un es tur varētu par to, piemēram, zināt.
Savukārt jaunais valdes loceklis nodrošinājuma jautājumos Latvijas valsts radio un televīzijas centra darbinieks Uldis Lavrinovičs aicināja darbiniekus padomāt, kādu viņi redz Latvijas radio nākotni pēc 3 gadiem, un tad censties strādāt pie tā, lai iegūtu iecerējumu finansējumu un tās īstenotu.
Vai es gribu uzreiz jums uzspiest kādu jaunu tehnoloģiju vai kaut kādu attīstības modeli? Visdrīzāk nē, jo pirmām kārtām man ir jāiepazīst sīki un smalki ar to visu, kas ir šeit noticis, kamēr es strādāju citur. Un tad kopā ar darbiniekiem mēs varam strādāt pie šī nākotnes modeļa. Redziet, FM apraidē principā nekas jauns pēdējos gandrīz 100 gadus nav izgudrots, un labi 100 nebija 70, kas attiec uz satura radīšanu, uz šiem te platformu mijiedarbības jautājumiem. Jā, šeit mēs varam spriest.
Klātesoši elektronisko mediju padomes pārstāvi izvērstu skaidrojumu par valdes izvēles procesu klātienē vairs nesniedza. Sakot, ka tagad valdei sevi jāpierodot ar darbiem. Tomēr padomes priekšsēdētājs Ainārs Dimants dalījās ar kādu pamācību, ko daļa darbinieku uztvēra kā draudus.
Man liekas, ka ir kaut kāds pieklājības normas, ko mēs ievērojam tomēr, jebkurā citā vietā, un nekļūstam par pūli. Un es aicinātu tomēr to arī šeit ievērot. Un arī tādā ziņā, ka nu, nespļau tā kā, no kuras pašiem būs jādzer. Nē, tā saprast, ka jums ar šiem cilvēkiem kopā būs jāstrādā. Un tāpēc nevajadzētu cilvēcisks personisks uzbrukums atļauties, ko es tomēr pamanīšu šeit.
Jāatgādina, ka Jāņa Sikšņa pilnvaru termiņš Latvijas radio valdē beigsies janvāra vidū. Līdz tam jaunā valde soli nāk klājā ar konkrētāku rīcības plānu un nākotnes vīziju. Ivo Leitāns, Latvijas radio.